Përshëndetje të nderuar dëgjues. Jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Flaka Zogu dhe bashkë me operatorin Mahir Elshani do të jemi me ju në 30 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Institucionet e Kosovës mbyllën institucione paralele serbe, por puna e tyre vazhdon në anën e Serbisë. Ndalimi i dinarit serb nuk ndali përdorimin e tij në Kosovë. Luftëtarët e huaj marrin grada të larta në Siri, në mesin e tyre edhe një shqiptar. Për këto dhe informacione të tjera, qëndroni me ne në minutat në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, lajme që mund t'ju besoni.
Që nga viti i kaluar, autoritetet e Kosovës po mbyllin institucionet serbe në vend, të cilat thonë si janë të paligjshme. Në këto institucione kanë punuar mira serb dhe disa prej tyre, po e vazhdojnë punën në zyrat e hapura në zonat kufitare, në anën e Serbisë. Raportin e kolegës Sandra Cvetković për transmitim e ka përgatitur Mimoza Sadiku.
Pun edhe nga shtëpia, edhe nga një qytet kufitar i Serbisë. Ky është rasti i Miloshit nga veriu i Kosovës tash disa muaj pasi autoritetet e Kosovës e kanë mbyllur institucionin ku ai ka punuar me arsyetimin se veprimtaria e tij brenda sistemit të Serbisë ka qenë e paligjshme. Një ose dy herë në javë Miloshi shkon për të punuar për te i kufirit, ku Beogradi zyrtari ka zhvendosur institucionet e tij pas mbylljes. Identiteti i vërtet i tij, institucioni ku ai punon dhe vendbanimi i tij në Kosovë janë të njohura për Radio Evropa e Lirë, por ai kërkon që të gjitha të mbeten anonime, nga frika se mund të akuzohet për falsifikim dokumentash, ashtu siç e karakterizon zakonisht punën në institucionet serbe, Prokuroria e Kosovës. Në muajin dhjetor, Reli ka përcjell shkuarje në punë të Miloshit dhe të disa qytetarëve tjerë në një qytet kufitar të Serbisë. Ata nisën rreth orës 7 në mëngjes, nga një arvonohen për shkak të tullovisë në trafik, por palët i presin me padurim para zyrave alternative, të vendosura në kontejner të zinj, pranë pikave kufitare Bërnjak, Jarinj e Merdar. Disa kërkojnë certifikata ose dokumente të tjera administrative, të lëshuara nga autoritetet serbe, e të tjerë dokumente për kredi në bank apo të ngjashme. Gjatë 3-4 ditëve të tjera të punës në javë, Miloshi punon nga shtëpia në Kosovë. Në shtator të vitit të kaluar, presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić ka thënë se nuk do t'i mbyll institucionet për Kosovën dhe ka paralajmëruar hapjen e zyrave moderne në anën serbe të pikave kufitare. Ai ka premtuar edhe më shumë të ardhura për ata që udhtojnë në mënyrë që t'u mbulojnë shpenzimet. Por ka dhe nga ata që nuk shkojnë në punë pas mbylljes së institucionet të tyre nga autoritetet e Kosovës. Petri nga Mitrovica e Verjut është njëri nga ta. A i shkon në rashk të Serbisë vetëm për të marrë rrogën, meq dinari serb është hequr nga përdorimi në Kosovë, qysh në shkurt të vitit të kaluar. Unë shkoj në punë, por rroga më del në llogarinë në dinar. Ndoshta edhe kjo është dashur të zgjidhet në mënyrë që rroga të më dalë në euro, thot ai për Radio Evropa e Lirë. Autoritetet e Kosovës kanë vazhduar edhe këtë vit me mbylljen e institucioneve që punojnë në sistemin e Serbisë e që Prishtina zyrtari konsideron të paligjshme. Më 8 janar është mbyllur administrata tatimore në Mitrovicë të Verjut, njërën nga 4 komunat me shumicë serbe në veri të Kosovës. Lista serbe, partia më e madhe e serbëve në Kosovë, e cila ka mbështetjen e Beogradit, ka thënë se autoritetet kosovare i ka mbyllur hapësirat e saj, por jo dhe administratën tatimore të Republikës së Serbisë që vepron në Kosovë. Pas një takimi me rreth 80 punonjës të kësaj administrate, ajo ka thënë se ata do të vazhdojnë të marrin normalisht të gjitha përfitimet nga buxheti i Republikës së Serbisë. Kosova ka nisur mbylljen e institucioneve serbe qysh në janar të vitit 2024, duke u avën fillimisht drynin organeve të përkohshme komunale të Dragashit, Suarekës, Prizrenit dhe Raovecit, të cilat gjenden në jug të lumit Tiber. Pastaj janë mbyllur organet e përkohshme komunale të Pejes, Istokut, Klinës, Skënderajt, si dhe ato në komunat në Veri, Mitrovice, Veriut, Zveçan, Supim Potok dhe Leposavić. Ndërkohë janë mbyllur edhe dekët e postës së Serbisë në Veri të Kosovës, kasaforta e Bankës Popullore të Serbisë në Leposavić, banka kursimorja e postës, zyra për Kosovën e qeverisë së Serbisë, drejtoria e fondit për sigurime pensionale dhe invalidore, Qarku Administrativ Kosov-Mitrovic dhe Qendra për punë sociale në Vushtrim. Të gjitha këto institucione me mira punonjës kanë funksionuar në sistemin e Serbisë. Presidenti Serb Vučić ka thënë në mes të shtatorit se mbyllja e tyre ka lënë rreth 5800 persona pa punë, por se ata do të vazhdojnë t'i marrin pagat e tyre.
Radio Evropa e Lirë është media e pavarur amerikane themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Rregulloria e Bankës Qendrore të Kosovës, që ndalon përdorimin e dinarit serb në Kosovë, nuk ka arritur të eliminojë përdorimin e kësaj monede në komunat e banuara me shumicë serbe në veri të vendit, thot profesori i ekonomisë Mehdi Bektashi. Që nga hyrja në fuqi e kësaj rregullore, qytetarët serb vazhdojnë të tërheqin të ardhurat e tyre në dinar, në bankomat, në vendet kufitare në Serbi. Gazetaria Nadije Ahmeti njofton në vijim për më shumë hollësi.
Rregulloria e Bankës Qendrore të Kosovës, që transaksionet financiare të kryen vetëm në euro, nuk e ka arritur qëllimin e saj, pasi valuta serbisë dinari ende qarkullon në zonat serbe në Kosovë dhe të ardhurat nga buxheti serbisë nuk konverton në euro, thot për Radio Evropa e Lirë profesori i ekonomisë në Universitetin e Prishtinës Mehdi Bektashi. Kjo rregullore ishte një vendim i nxituar, një vendim politik i kësaj qeverie, mendon ai dhe shton se çështja heqjes së dinarit duhet të zgjidhej nëpërmjet dialogut për normalizimin e marrëdhënieve midis Kosovës dhe Serbisë, ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian. Bektashi thekson se edhe pas një viti nga miratimi i rregullores, nuk ekziston një marrëveshje për transferimin e parave që do t'i siguronte Bankës Qendrore të Kosovës qasje në këto fonde. Guvernatori Bankës Qendrore të Kosovës, Ahmet Ismaili, duke komentuar këtë rregullore në konferencën vjetore në fund të dhjetorit, tha se ajo ka pasur një efekt pozitiv në të gjithë sektorin financiar, duke sjell unifikimin e sektorit edhe ndërprerjen e financimeve të paligjshme. Rregulloria, e cila ndalon pagesat me valutat e tjera pos euros, rrjedhimisht edhe me dinar, u miratua në fund të dhjetorit të 2023 dhe hyri në fuqi me një shkurt 2024. Pjesëtarët e komunitetit serb, të cilët marrin të ardhurat të ndryshme nga buxheti i Serbisë në dinar, reaguan ashpër ndaj kësaj rregulloreje, ndërsa ajo kritikua edhe nga komuniteti ndërkombëtar me arsyetimin se mund të ketë pasoja negative për komunitetet pakicë. Profesori Bektashi thot se vetmja gjë që ka ndryshuar gjatë këtij viti është se qytetarët e Kosovës nga komuniteti serb duhet të shkojnë në Serbi për të marrë të ardhurat e tyre në dinar. Por cila është gjendja reale në teren? Petarën nga Mitrovica Veriut është punëtori një prej institucioneve të mbyllura që funksiononin sipas sistemit serb, të cilat Kosova i ka mbyllur me arsyetimin se funksiononin në mënyrë të paligjshme. Në një bisedë për Radio Evropa e Lirë, Petari thotë se aktualisht nuk shkon në punë, por se pagën e merr rregullisht.
Plata mi lezhen në svoj račun ku je u dinarima.
Paga me transferohet në një llogari që është në dinarë, ndoshta edhe kjo duhet të zgjidhej, që paga të konvertohet disi dhe ta merrni normalisht në euro në Kosovë, përmes bankave si NLB Banka ose Raiffeisen Banka, që ndodhen në qytetin tonë, thot ky qytetar. Ai veren se asnjëra palë nuk dëshiron t'i kushtojë vëmendje popullit që po kalon në përvështirësi. BQK-ja ka pohuar se heqja transakcioneve financiare në dinare nuk e ndalon pagesën e të ardhurave nga buxheti serbis, por ato duhet të jenë ekskluzivisht në euro për të mundësuar qasjen në rrjedhën e paras. Beogradi zyrtar refuzon të mbyllë institucionet e veta në Kosovë dhe disa prej tyre janë transferuar në vendet kufitare në Serbi. Aty janë vendosur edhe bankomat prin nga qytetarët e Kosovës tërheqin të ardhurat e tyre. Radomirin nga Leposaviqi thot se tani, si zakonisht, i tërheqte ardhurat e tij në dinar në Rashk, një qytet kufitar në Serbi rreth 30 kilometra larg kësaj komune me shumicë serbe në verit të Kosovës.
Po navici idemo u Rashku, po dignemo novac.
Zakonisht shkojmë atje dhe blejmë edhe produktet serbe që këtu ishin të ndaluara për një periudhë. Jemi mësuar të paguajmë edhe me kartel. Në përgjithësi nuk është shumë e thjeshtë, por po përshtatemi, thot ai. Çdo vit Serbia ndan miliona euro për pagesën e të ardhurave për serbet në Kosovë. Përveç pagave dhe pensioneve, aty përfshihen edhe ndihmat financiare si asistenca sociale, shtesat për fëmijë dhe të ngjashme. Në fund të tetorit të vitit 2024, qeveria serbisë shpalli territorin e Kosovës si zonë të mbrojtjes së veçantë sociale, gjë që parashikon ndihmë shtesë financiare për të papunët, pensionistët dhe fëmijët. Por Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadia Ahmeti.
Për 24 vjet, Radio Evropa e Lirë në Kosovë ka promovuar vlerat demokratike dhe të drejtat e njeriut.
Sundimtarët e rinj të Sirisë raportohet se u kanë dhënë grada të larta ushtarake disa luftëtarëve të huaj, përfshirë një shqiptar nga Maqedonia e Veriut. Udhëheqësi i grupit militant Xhemati Albani ka thënë se ka marrë gradën e kolonelit në ushtrinë e re siriane. Shtetet e origjinës së luftëtarëve të huaj kanë shprehur frikën për dërgimin e revolucionit në tokën e tyre. Më shumë detaje nga Mimoza Sadiku.
Sundimtarët e rinj të Sirisë raportohet se u kanë dhënë poste të larta ushtarake disa luftëtarëve të huaj islamik, përfshirë një shqiptari nga Maqedonia e Veriut. Kjo ka rritur frikën në vendet e origjinës të luftëtarëve për një eksport të mundshëm të revolucionit në tokën e tyre. Përveç shqiptarit me origjinë nga Maqedonia e Veriut, Reuters dhe AFP, duke u thirrur në burime brenda Sirisë, kanë raportuar se edhe një shtetas i Tadjikistanit dhe tre ujkur kinez janë në mesin e të huajve që janë promovuar në poste zyrtare. Atyre u është dhënë grada e general brigadierit dhe të paktën një prej tyre ka marrë postin e kolonelit, sipas raportimeve që Radio Evropa Lirë nuk ka mundur t'i verifikojë në mënyrë të pavarur. Abdul Samrez Jashari, i lindur në Maqedoninë e Veriut, i njohur edhe si Abu Katada Al Albani, në një profil në Facebook që besohet se ai qëndron pas tij, ka shkruar se ka marrë gradën e kolonelit. Jashari, 48 vjeç, është udhëheqës i Xhemati Albani, cili është një grup militant i përbërë kryesisht nga shqiptarët etnik. Ky grup ka aleancë me Hayat Tahrir al-Sham apo HTS, grupin islamist të shpallur organizatë terroriste nga Shubaja dhe Boeja, që rëzojnë nga pushteti presidentin sirian Bashar al-Assad në dhjetor të vitit 2024. Adrian Shtuni, ekspert i politikës së jashtme dhe sigurisë që vepron në Washington dhe bashkëpunëtor i Qendrës Ndërkombëtare për Kundër Terrorizëm në Hagë, i ka thënë më herët Radios Evropa e Lirë se Xhemati Alban ka qenë aktiv në Siri prej vitit 2012, ndonse jo zyrtarisht me këtë emër. Sipas tij, ky grup është i përbërë prej 10 personash, ka strukturë komanduese etnike shqiptare dhe bëhet fjalë për një grup islamist, xhihadist dhe të strukturuar mirë. Shtuni ka thënë se antarët e këtij grupi vijnë kryesisht nga Kosova, Maqedonia e Veriut, por edhe nga trevat e tjera shqiptare në Ballkan, si dhe nga diaspora. Abdul Jashari, që nga viti 2016 është i sankcionuar nga SBA-ja. Sipas vendimit të thesarit amerikan, ky këshilltar ushtarak është sankcionuar si njëri nga liderët e Al-Nusrës, degë Al-Qaidës në Siri, dhe ka ndihmuar në mbledhjen e fondeve për familjet e luftëtarëve të Nusrës. Një tjetër luftëtar i huaj i emëruar kolonel u identifikua nga blogerët tajik të afërt me HTS-n si Saifedin Toiboyev, luftëtar nga Tadjikistani. Radio Evropa e Lirë nuk ka mundur të verifikoj autenticitetin e këtyre raportimeve. Por një burim nga sektori sigurisë në Tadjikistani ka thënë Radios Evropa e Lirë se qeveria e këtij shteti është në dieni për lajmin lidhur me emërimin e ri të Toiboyevit. HTS-ja ende zyrtarisht nuk ka bërë ndonjë deklaratë publike lidhur me emërimin në poste të luftëtarve të huaj. Në HTS bën pjesë një numër i madh i luftëtarëve nga Rusia, Azia Qendrore dhe Ballkani. Shumica e tyre shkuan në Siri pasi grupi ekstremist Shteti Islamik kishte njoftuar për krimin e kalifatit në pjesë të Sirisë dhe Irakut më 2014. Në shtetet e tyre të origjinës, shumë nga këta luftëtarë shihen si kërcënime potenciale për stabilitetin dhe sigurinë kombëtare. Adrian Shtuni nga Qendra Ndërkombëtare kundër terrorizmit i tha më herët Radios Evropa e Lirë se nuk beson se tani mund të rriten interesat e luftëtarve shqiptar për të kthyer në vendet e tyre edhe pas rënjes së regjimit të Asadit. Më herët është thënë se rreth 100 kosovar vazhdojnë të mbesin në territorin e Sirisë dhe Irakut.
Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për edicionin e mesditës. Për lajmet e fundit dhe informacionet të tjera mund të vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, Instagram, X, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbetshi.